ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qashqadaryoda yomg'ir duosi o'qilmoqda. Yomg'ir kuta-kuta charchagan qashqadaryoliklar yomg'ir duosi o'qib irim-chirimlarini qilmoqda, deydi qamashilik ozodlik tinglovchilaridan biri.
Men Qashqadaryodanman. Qamashdan qishloqlardan. Yomg'ir yog'mayapti-da, qurg'oqchilikda yomg'ir duosini odamlar ustiga nimani klenka yopinib, telefon yopinib borar ekan, keyin ustidan suv separ ekan, keyin sadaqa berar ekan. Shuyitib masalan bir 5-6 kishi shunday bo'lgandan keyin yig'ilishib shu narsani yeyishar ekan, masalan non, kimdir nimadir beradi. Mana shunday irimlar bor ekan. Endi u gap faqat u irimda emas, buni ob-havo nima uchun bunday bo'lyapti, keyin yomg'ir may oyi yog'at degan gaplar bor. Mana shular haqida ham bir iloji bo'lsa, keyin faqat buyulmas, yanagi yil ham shu ob-havo shunday bo'lamakan degan fikrlar odam qiynayaptida. Mana shu haqida bir eshittirishlaringizni aytib o'tsalaringiz. Ob-havo bunday o'zgarib boryapti, buyul qurg'oqchilik keladimi yo umuman yomg'ir yog'maydimi, mana shuni bir eshittirishlaringizni aytib o'tsalaringiz dedim.
Ishsizga aylangan toshkentlik sharqshunos. O'zim oliy ma'lumotli sharqshunosman, ammo rasman ishsizman va e'tiqodim bois tazyiq ostidaman, deydi Toshkentdan qo'rqa-pisa qo'ng'iroq qilgan yigit.
Rasmiy ishsizman, o'zi savdo sotib. O'zim sharqshunosman, sharqshunoslik bitirganman, ishsizman. Majbur bo'lib qattiq ishga borishga ishga olmaydi. Ko'p tomonlamadi. Nima deydi? Diniy aybi ham bor, boshqasi ham bor. Diplomim nima deydi? Chang borsi yotibdi, shuncha yil o'qidi, boshqa qildi. Oddiy misolda bir shanga godi turib jahlim chiqib bor haqiqatni gapirib tashlay deymanda, yana baribir davlatdan cho'chish hissi bo'lib gapirmaydi. Ko'p informatsiyani sizlardan boshqa to'g'ri joydan topolmaymanda, rasmini olganda ko'p joy, ko'p anaqalarni endi iloji boricha qidiraman. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar, ishinglar rivoj bersin.
Sankt-Peterburgdagi namanganlik taksichi yordamga muhtoj. Bundan 7 oy oldin Namangandan Peterburgga kelib, 70 ming rublga mashina olib taksichilik qilib yurdim. Avtohalokatga uchradim, ammo vrachlar yordam bermayapti, deydi o'zini Abdurasul Tillaboyev deb tanishtirgan namanganlik hamyurtimiz.
Men o'zim aslida Namangandanman. Namanganning o'zidan, sentridan. Men bu yerga Leningradga kelib berdim. Mashina minyapkandim, yengil mashina. Yengil mashina minyapkandim. Shu birdaniga avariyaga uchrab qoldim. Avariyaga. Endi bu yerda endi hozir o'zingizga O'zbekistonga borib, lichenya olasiz, deyshyapti. Lichenyaga bu yerda oladigan bo'lsangiz, katta pul kerak bo'ladi, sizda pulingiz yo'q ekan. Sizda strahovka yo'q ekan, deyshyapti. Shunga men yordam so'rab sizlarga telefon qilgandim. Endi men sog'lig'imni tiklash uchun hozir meni yelkam, o'ng qo'lim yelkasi singanda, singan. Endi hozir uyga ketay desam, uyga ketgani, bilet olgani pulim yo'q. 7300 so'm ekan aviabilet. Aviabilet 7300 so'm ekan. Endi biletga pulim yo'q. Ketmay desam, mana bugun 4-2 kun yelkam singan, og'riq tortyapman. Kimdan yordam so'rashni bilmasdan sizlarga murojaat qilyapman.
Qanaqa avariya bo'ldingiz endi? Borib urdingizmi orqasidan birovni? Yo bosib ketdingizmi birovni?
Yo, o'sha strecha kelib urilib ketdi-da mashina menga kelib. Ro'baramdan kelib urilib ketdi. Endi hozir mashina avariya hozir ishtirokdan keladi. U narsani hal qilingani yo'q. Kimda ishtirok, kimda naqlingani yo'q hali. Lekin shunday bo'lsa-da, hozir men uyga ketishim kerak. Bu yerda hozir mashinadan ko'ra o'zim sog'lig'im birinchi o'rinda turibdi.
Endi mashinani necha pulga oldingiz?
Mashinani 70 mingga.
Bola chaqadan bormi?
Bola chaqam 3 nafar qizim bor.
Ular qayerda endi bolalar?
Ular O'zbekistonda, uchalasi ham. Kelganimga 7 oydan oshiqroq bo'ldi.
Abdurasul Tillaboyevni fikrlari edi. Abdurasul Tillaboyev Namangandan Peterburgga kelib, taksichilik qilib yurganda avtohalokatga uchragan. Anvar boboning g'azabi. Surxondaryolik Anvar bobo 84 yoshda. Lenin va Stalin kabi kommunist dohiylarni payg'ambar deb bilaman. Ularga til tegizsak, Alloh bizni jazolaydi, deydi Anvar bobo.
O'tgan kuni hali bir Sirdaryodan bir Mirzayev Oshil degan odam hali bir nima to'g'risida gapirdida, mana bu mustaqillik to'g'risida. Shunga o'zimni munosabatimni bildirmoqchi edimda.
Marhamat, gapiring.
Mustaqillik bo'lganda hali Leninning hali portretlarini yirtdim, haykallarini sindirdim, ittifoqning bayroqlarini yoqdim dedi. Avu Allohning marhamati bilan jo'natilgan Lenin bobomiz ul xristianlarning oxirgi payg'ambari bo'ladi u. Qanday qilib u kishi yoqdi ekan deymanda. Avudi mustaqillikni maqtaydi u kishi. Mustaqillik endi bu kishiga nima berdi ekan demoqchimanda. Oy chorvadan darak bo'lmasa, g'alladan darak bo'lmasa, hamma tomon pribiska bo'lsa, yegani texnikani moyini paxtamay texnikani moylaydigan moyni yeyotgan bo'lsa, hozirgi tug'ilgan bolalarni yonboshida bir so'mga darisi bilan yursa, mustaqillikning nimasini maqtaydi buni. Alelini o'zi miyasi bir yarim ki, bir kilo 700 gram kelgan deb ishlaman men. U kishini kallasini kesib tarasa qo'ysa bir yarim kilo kelmaydi o'zi. Alelim payg'ambarga tiyinibdi-da u kishi. Alelim bobomiz hali kunchiqish tomonni barmog'imdan ko'rsatgan adishami tomon mana O'zbekiston Qirg'iz tomonlarda bo'layotgan voqealarni oldindan ko'ra bilgan odam bo'lganda 70 yil qaytib butun dunyoni tervatib turdi Alelim bobomiz. Stalin ham endi shu payg'ambarning bovunida endi o'lam Alloh tomonidan haligi Allohning marhamati bilan yerga tushgan Allohning bergan bir soyasida o'yam endi u o'lgan ketgan odamni endi uni bu yoqdan bu yoqqa sidirab mana chetga chiqarib tashlaganlar. Ay ularning arvalari qo'yadimi endi u arvalarini qo'ylamaydimi endi Allohdan qo'rqmaydimi deymanda. Stalin ham Lenin ham xalqni bir farovon yashatdiku 70 yil butun dunyoni tebratib turdiku. Endi nima bo'lyapti mana endi O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri. Agar kirib o'tirgan xonangiz to'rt burchak bo'ladigan bo'lsa dunyoni faraz qiling. To'rt burchagida ham O'zbekistonning xotin xalaylari, kelinlari, yoshlari yuribdi, bari izg'ib yuribdi. Bir xili Qozog'istonni turmaniga Rossiyada yuribdi, Xitoy, Hindiston, Dubay, Turkiyalarda olag'ib yuribdi. Butun xohishaga aylanib ketdi bu O'zbekiston mustaqil bo'ldim deb. Yerfil sug'ib chaqaloqlarni taylab kelyapti, nechov-chov varku deyapti. Pirlab kelardi tagida, bozor joyda pirlab kelardi tagida, tualetlarda uxlab yuribdi xotin qizlarimiz. Mustaqillik nima berdi? Bu chorva degan erkak o'zi yuzlarga ketdi. Mana masalan mana Sherovat rayonida bir kommunizm degan kolxoz bor edi. 56 mingta moyda moli bor edi. 43 mingta qora moli bor edi. Har qaysi cho'pani 2tadan 3tadan eshagi bor edi, 5tadan eti bor edi. 56 mingta moyda moldan hozir birovni ham topolmaydi, eshagachiga etigachiga qo'shib cho'panlarni o'zini ham kalbasa qilib berdimi, manti qilib berdimi, bir bola yo'q ketdi, cho'pon ham yo'q hozir.
84 yoshlik Surxondaryo Anvar bobo gapida davom etib, Karimov pensiyaga chiqib damini olsin dedi.
Endi Karim bobomiz ham og'ishini olib bo'g'ishi bo'ldi, endi obaylab qana shu bir haligi uzun kelaqdiki masjidga qatnaydigan vaqti bo'lib qoldi, choyxonalarda oshqozlik qilib yotadigan vaqti keldi, endi topshirdi ham bo'lardi endi shu sidir Rossiyaga qo'shib yorish kerak tagin quloq solib yotish kerak o'zini pensiyasini olib, endi shunday vaqti kelib qoldi.
Endi Karimov eshitib turgan bo'lsa, bir aytadigan gapingiz bormi u kishiga?
Paxtani, g'allani, pillani, chorvani pripiska qilmaslik kerakda. Planni bajardi, bu yoqdan siyosat qilmaslik kerak, og'izdagi topshiriqni bermaslik kerak tagin. Haqiqiy borini xalqqa beradigan bo'lib berishga harakat qilish kerakda. Masalan 7 million paxta g'alla tayyorladik dedi. Shu 4 million bo'ladigan bo'lsa, shu 4 millionni xalqqa bersin, xalq to'y yashaydi. O'zbekistonning tillasini chetga chiqarmasdan hech qirmasa bir kun bir sutkalik tillasini O'zbekistonning xalqiga xarajat qilgiday bo'lsa, O'zbekistonning xalqining etini tabag'ichiga tilla olib ketishi mumkin edi. Qaqiyapti bu oltinlar, bobay. Xalqni munchalig'i endi hali o'lni pastilini turmaga taylamaslik kerak-da, bobay.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.